Rakas taivaallinen Isä, mä oon syvästi vakuuttunut siitä, että sulla on tänään meille sanottavaa ja sellaisia asioita, joilla sä haluat kosketella meidän sydäntä. Kiitos, että sä oot läsnä tässä meidän yhteisessä hetkessä ja autat välittämään sen viestin, jonka sä olet laskenut mun sydämelleni niin, että se voisi siunata meitä kaikkia. Jeesuksen nimessä, amen. Tämä viikko on ollut aika erikoinen viikko. Mulla on ollut oikeastaan joka päivä jotain semmoista ylimääräistä, että työpäivät ei ole ollut niin kuin normaalin mittaisia minään päivänä. Ja mä mietin sitten, että ton hetken mä varaan sanan kirjoittamiseen, että se on se hetki, jonka mä ihan varaan kalenteri, että mä en nyt ota siihen mitään muuta. Ja sit mulla kävi niin, että kun mä tulin töistä, kello oli siinä 6 ja sit mä ajattelin, että mä hetken lepään, että mun pää vähän tyhjenee ja ajatukset tasoittuu ja sit mä alan tekee sitä sanaa, niin mä olin nukahtanut niin sikeästi, että kun mä seuraavan kerran havahduin, niin kello oli 10:30. Sitten mä ajattelin, että Isä, mikä vitsi tämä nyt oli, että eikö mun pitänyt nyt sitä sanaa sun kanssa tehdä, että mä olin varannut tämän ajan sulle. Ja sitten Isä ilmeisesti tiesi paremmin, hän tiesi, että mä tarvitsin sen levon, koska sitten eilen kun mä istahdin illalla Raamatun ääreen, niin tämä syntyi aika helposti tämä sana. Ja mä luulen, että se on just se, mitä Jumala haluaa meille tänään sanoa, koska se mitä mä olin suunnitellut, niin oli jotain muuta, mutta Isä tiesi toisin ja mä uskon, että tämä on just se, mitä hänellä on meille tänään sydämellään. Tämä otsikko tälle sanalle voisi olla vaikka rakkauden resepti tai rakkaus on se, niin kuin se aihe. Mä kysyn sulta hetken päästä muutamia kysymyksiä, joihin sun ei tarvitse ääneen vastata eikä kertoa kenellekään, mitä sä ajattelet, mutta sä voit mielessä miettiä oman vastauksesi niihin kysymyksiin. Mimmoisessa paikassa sinä viihdyt? Missä sinun on hyvä olla? Kuvittele itse semmoisen paikkaan, missä sun on tosi hyvä olla. Mikään ei purista eikä kalva. Se on varmaan semmoinen paikka, mihin on kiva tulla uudestaankin. Mimmoinen ilmapiiri siellä on ja miltä siellä ehkä tuoksuu, mitä sä näet ja miltä sinusta tuntuu. Te olette ehkä todennäköisesti kaikki mielikuvituksessanne nyt erilaisissa paikoissa, kuka missäkin. Sitten mä mietin toisenlaista paikkaa. Mimmonen on semmoinen paikka, jossa sä et viihdy? Se kuluttaa ja rasittaa ja vie voimia enemmän kuin antaa. Semmoinen, joka on ravinteiltaan köyhä paikka. Sinne ei niin mielellään ehkä mene uudestaan. Ja sitten mun ajatus näistä kahdesta paikasta, jotka mä oman mieleeni niin kun kuvittelin ja rakensin, niin kulki tänne seurakuntaan ja mietin, että minkälainen paikka seurakunta on. Onko se se paikka, jossa mä saan voimaa ja tulen ravituksi vai onko se se paikka, jossa mä suoritan asioita, kun niin kuuluu tehdä tai jotenkin kuluttaa mua enemmän kuin antaa. Me ollaan niin erilaisia, että varmaan sama tilannekin olisi toiselle taivas ja toiselle ei niin toivottu. Mutta tämän teeman ympärillä mä aion tänään pyöriä, niin kun, että miten me voitaisiin tehdä seurakunnasta sellainen paikka, jossa ei ainoastaan kerrottaisi reseptiä siitä, mitä on lähimmäisen rakkaus, vaan miten se voisi niin kun vallita ja olla täällä meidän keskellä. Pari viikkoa sitten mä osallistuin Toivonlinnassa semmoiseen seurakunnan näkyseminaariin, jossa pohdittiin sitä, että minkälainen voisi olla semmoinen uusi kulttuurimuutos seurakunnassa ja minkälainen näkyy uudesta seurakunnasta ja sen toiminnasta voisi olla. Ja siellä yksi ihminen kertoi ystävästään, se, mitä hän kertoi, niin se jäi mun syvälle sydämeen. Mä mietin, että olipa hätkähdyttävää tai jotenkin riipasevaa. Hän kertoi, että hänen ystävänsä oli tullut uskoon ja löytänyt Jeesuksen ja käynyt kasteella ja tullut mukaan seurakuntaan ja löytänyt seurakuntayhteyden ja olikin niin kuin todella innokkaasti sit lähtenyt seurakunnan toimintaan mukaan ja käynyt seurakunnassa. Ja sitten joku aika oli kulunut, niin sitten hän oli jäänyt pois. Ja sitten joku hänen ystävänsä oli häneltä ihan ystävällisesti sitä kysellyt, että mitä sun elämässä on tapahtunut. Niin hän sanoi, että hän ei vaan jotenkin, kun hän tuli sinne seurakuntaan ja hän avasi sen oven, niin hän tiesi 2 minuutin tarkkuudella, mitä sen 2 tunnin aikana tulee tapahtumaan. Ja se ei jotenkin ravinnut häntä, niin hän päätti, että hän ei avaa sitä ovea. Se jotenkin riipasi mun sydäntä, kun mä ajattelin, että onko meillä joskus niin kuin enemmän semmoisia kaavoja ja rutiineita, joita me suoritetaan, ja vähemmän sitä leipää, mitä me voitaisiin antaa ihmisille, että ne tulisi niin kuin virkistyneinä takaisin. Se Raamatun kohta, jonka Salme tuossa aluksi lukikin, 1 Korinttolaiskirjeen luvusta 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus. Olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja vaikka tuntisin kaikki salaisuudet, kaiken tiedon ja minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria. Mutta minulta puuttuisi rakkaus. En olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus. En minä sillä mitään voittaisi. Aika kovaa tekstiä. Ei se olekaan se juttu, että mulla on se vuoria siirtävä usko tai se, että mä toimin kaikissa seurakunnan toiminnoissa niin, että mä annan vaatteetkin päältäni nälkää kärsiville, vaan se on se, mikä mun sydämessä on, se rakkaus. Ja sitä mä vähän avaan teille tänään, että minkälaista se ehkä voisi olla. Sellainen tarina kertoo miehestä, jolla oli hirvittävä nälkä. Hän kulki kadulla, voidaan kuvitella, että hän olisi vaikka Salossa kadulla kulkenut ja etsi paikkaa, josta hän voisi saada syötävää. Hänellä ei ollut välttämättä lantteja taskussa, ehkä olikin, en tiedä, tarina ei kerro. Mutta joka tapauksessa hän oli hirveä nälkä ja hän kulki ympäriinsä, että mistä hän voisi saada ruokaa. Sitten hän näki jonkun sellaisen työväentalon, jossa oli sellainen iso kyltti, että täällä on leivonnaisia. Hän ajatteli, että tuoretta leipää ja ehkä tuolta hän saisi jotain murua suolen nurkkaansa ja meni sinne sisään. Ja sitten hän meni semmoisen tiskin luokse, jossa oli sellainen herkullinen kuva semmoisesta porkkanalimpusta ja hän katsoi, että voi että, toi olisi kyllä varmasti niin kuin mahtavan makuista. Ja sitten hän asettui siihen jonoon ja jonotti, että hän pääsisi siihen leipään kiinni, mutta sitten kun hän tuli siihen tiskin luokse, niin hän huomasi, että ei sitä leipää ollutkaan. Siinä oli vaan se kuva ja sitten hän tajusi, että se tiskin pitäjä, niin se myikin vaan sitä leivän reseptiä sille väkijoukolle, joka siellä oli. Ja sitten hän ajatteli, että no eihän tällä reseptillä mitään tee ja lähti seuraavaan tiskiin. Ja siellä oli myöskin kuva muhkeasta porkkanalimpusta ja siinä porkkanalimpun luona luki isoilla blinkkirjaimilla sitten vielä, että aito oikea porkkanalimppu. Ja sitten sä ajattelin, että täällä varmaan on sitä aitoa ja oikeaa. Ja se meni siihen tiskin luokse ja tajusi, että ei sielläkään ollut sitä leipää, vaan siellä vaan annettiin sitä reseptiä, miten sen aidon oikean hienon porkkanalimpun saisi tehtyä. Ja sitten hän kuuli vielä siellä ihmetellessään, miten ne tiskinpitäjät kinasteli keskenään siitä, että kummalla se porkkanalimppu oli se oikea. kenen limppu oli se aito ja kenen oli se vähemmän aito. Ja hän mietti, että kummallinen paikka. Ei ainakaan semmoinen paikka, jossa nälkäinen saa syödäkseen. Ja niin hän meni pois. Ja tämä on se semmoinen asia, jonka taivaan isä on nyt tällä viikolla erityisesti laskenut mun sydämelle, niin se semmoinen, että miten me voitaisiin tarjota enemmän kuin pelkkää reseptiä siitä, mikä olisi semmoista hyvää lähimmäisen rakkautta. Mikä olisi se juttu, että meillä olisi sitä ihan oikeaa leipää? Sitä semmoista hengellistä leipää, joka ravitsisi ihmiset. Eikö tämä ole just se, mitä korinttolaiskirjakin sanoo, kun siinä sanotaan, että jos ei mulla olisi sitä rakkautta, jos ei mulla olisi sitä oikeaa leipää, niin en mä mitään olisi. Mä vaan kaupittelisin paperia, reseptiä. Menkää kotiin leipomaan se leipä, tässä on ohje. Miten se leipä, se rakkaus voisikin vallita täällä meidän keskellämme? Monesti tuntuu, että kristityt ihmiset on nykyään, ihan niin kuin puhumatta seurakunnasta ja sillä tavalla ajatellen koko kristikuntaa, niin kovin ei niin kovin kunnostautuneita siinä lähimmäisen rakastamisessa. Kinastellaan vaan siitä, että kenellä se oikea leipä on, eikä anneta sitä leipää. Mä kuulin tässä ihan muutama päivä sitten semmoisen kertomuksen, joka riipasi myöskin mun sydäntä ihan hirvittävästi. Se oli ihminen, joka oli menossa ehtoolliselle eräässä seurakunnassa. Siellä oli ehtoollispöytä katettuna ja kaikki oli valmista ja kutsu oli, että tulkaa, kaikki on katettu. Sitten kun se ihminen meni sinne kohti sitä ehtoollispöytää, niin sieltä oli joku seurakunnan johtohahmo tullut ja sanonut, että ei tähän pöytään. Sinä et ole seurakunnan jäsen, et ole käynyt kasteella. Ajatelkaa, minkälainen tunne sillä ihmisellä tuli, kun se oli tulossa siihen Jeesuksen tarjoamalle ehtoolliselle. Sitten hänellä sanotaan, että ei tähän pöytään. Miten me osataankin olla niin oikeassa niin monesti, mutta miten meidän suu ja sydän on niin kiinni silloin, kun pitäisi olla vähemmän oikeassa ja enemmän rakastaa ihmisiä. Toinen tarina, jonka mä kuulin myöskin tällä viikolla, on semmoinen, jossa eräs ihminen oli soittanut papille, pastorille, jonkun seurakunnan pastorille ja halunnut jutella hänen kanssaan kadotuksesta ja pelastuksesta. Ja hän soitti tälle papille ja tämä pappi kysyi häneltä, että ennen kuin keskustellaan mitään, niin ootko sä meidän seurakunnan jäsen? En ole, tämä ihminen sanoi. No sitten keskustelumme päättyy tähän. Knik. Tätäkö se on, mitä Jeesus haluaa, että me ollaan lähimmäisinä toisillemme, riippumatta siitä, missä seurakunnassa tai ryhmässä me ollaan. Nämä jotenkin niin kuin riipasi mua ihan hirveästi, kun mä ajattelin, että tämmöistäkö se meidän kristillisyys on. Ja sitten toisaalta tässä on kääntöpuolena se, että miten me voidaan innostua siitä lähimmäisten rakastamisesta niin, että tämmöisiä tarinoita ei ainakaan tässä tapahtuisi. Mä oon ihan vakuuttunut siitä, että meidän on lakattava olemasta niin pilkulleen oikeassa ja rakastettava enemmän toisiamme. Jeesuskin, kun hänellä oli 100 lammasta, tai siinä vertauksessa, jossa paimenella oli 100 lammasta, niin kun vaikka hänellä oli 99 nätisti siellä aitauksessa, niin kun se yksi oli jossakin karkuteillä kadoksissa, niin hän meni ja sen haki, hän rakasti sen takaisin. Ja näin mä uskon, että taivaan isäkin haluaa, että me toimitaan. Silloin kun mä olin pieni, niin mä oon saanut mun äidiltä lahjaksi semmoisen kirjan, kun Anna kulkee enkelin kanssa. Ja siinä kirjassa niin oli sellainen pieni Anna-tyttönen, joka näki enkelinsä ja keskusteli sen kanssa ja kulki sen kanssa erilaisten ihmisten luona. Ja sitten se enkeli antoi hänelle rakkauden silmälasit. Ne ei varmaan ollut näin blingit, mutta mut mä ajattelin, että jos mulla olisi rakkauden silmälasit, niin ne olisi ehkä vähän tällaiset. Ja mä haluaisin, että tekin kaikki nyt pistäisitte silmille ne rakkauden silmälasit ja katselisitte niillä ympärillänne. Sille Annalle ne rakkauden silmälasit tarkoitti sitä, että hän alkoi nähdä enemmän kuin mitä pelkästään silmillä näkee. Hän alkoi nähdä niiden ihmisten todellisia tilanteita ja niiden ihmisten sydämen niin kuin halua Jumalan puoleen, semmoista nälkää. Hän ei nähnytkään enää kärttystä vanhaa ukkoa, joka ajoi lapset tiehensä, vaan hän näki, että se vanhus olikin aika yksinäinen ja meni ja kohtasi sen ja sai kerrottua sille Jeesuksesta. Ja kun mä tutkin tätä lähimmäisen rakastamista, niin mä tulin entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että taivaanisä haluaa, että mä katon näin laseillani ensiksi itseäni. Näiden lasien kautta mä voin uskoa todeksi sen, mitä Jumala esimerkiksi Sefanian kirjassa luvussa 3 jakeessa 17 sanoo. Herra Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen. Hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee ja riemuitsee sinusta. Uskotko sä, että näin on? Koska jos sä et usko, niin miten sä voit sitä lähimmäistäkään rakastaa, jos sä et itsestä sen sijaan ajattele, että sä olet Jumalan ilo? Raamatussa on paljon sellaisia kohtia, joissa puhutaan siitä, miten paljon Jumala meitä rakastaa ja meistä iloitsee. Jesajan kirja 62 ja 3 sanoo, että sinä tulet kauniiksi kruunuksi Herran kädessä ja kuninkaalliseksi päähineeksi Jumalasi kädessä. Ei sinua enää sanota hyljätyksi, eikä sinun maatasi sanota autioksi, vaan sinua kutsutaan minun rakkaakseni. Niin kuin ylkä iloitsee morsiammesta, niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta. Se, miksi se on niin tärkeää nähdä itsensä ensin Jumalan ilona, johtuu siitä, että kun Jeesukselta kysyttiin, että mikä se kaikkein tärkein käsky nyt onkaan, fariseukset oli kuullut, miten Jeesus oli keskustellut saddukeusten kanssa ja tukkinut niiden suun sillä lailla, että hän oli vastannut heille viisaasti. Muistaakseni kysymys oli siitä, että he kysyivät siitä, että pitääkö heidän maksaa veroa vai ei. Ja hän siitä rahasta sitten kertoi, että maksakaa keisarille se, mikä keisarin on, ja Jumalalle se, mikä Jumalan on. Kuitenkin he olivat kuulleet Jeesuksen puhuvan tällaisia viisaita ja sitten he kokoontuivat neuvonpitoon. Yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat kaikki laki ja profeetat. Rakasta itseäsi, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ne on jotenkin linkittyneet toisiinsa. Jos en mä voi nähdä itsessäni mitään hyvää, niin mun on vaikea nähdä sitä toisissakaan sillä lailla oikealla ja arvostavalla tavalla. Se on tärkeää, että mä osaan siitä huolimatta, että mä oon puutteellinen, viallinen ja rikkinäinen, niin arvostaa itseäni sillä lailla, kun Jumala haluaa minun arvostavan, koska sitten mä voin rakastaa sitä lähimmäistäkin semmoisena puutteellisena kuin se lähimmäinen siinä on. Aamuisin, kun mä herään ja menen keittiöön, niin mun kaikki 6 kissaani tulee sinne mun perässä. Ja mulla on semmoinen saareketaso siinä keittiössä, niin se on semmoinen meidän juttu, ne hyppää siihen pöydälle. Ja sitten ne on siinä vierekkäin ja lomittain ja napittaa mua ja ne odottaa, että mä annan niille muutaman herkkupalan. Ja tänäkin aamuna, kun mä katselin niitä 6 pörröpäätä siinä, niin ne puski vähän toisiaan. Ja sitten niiden silmät napitti mua, että annatko? Ja sitten ne vähän kihnas mua kyljellään. Ja yksi niistä kisoista on semmoinen, joka myöskin, jos en mä mennä sitä huomata, niin se koukkuaa kynnellään mun hihani tai jonkun, niin kuin, että täällä mä oon, huomaan nyt mut. Ja jotenkin mä ajattelin, kun ne kissat oli siinä, että tämä on varmaan se semmoinen juttu, mitä Jumala haluaisi, että meidän ihmistenkin välillä olisi. Että me oltaisiin hänen edessään, katsottaisiin silmät luotuina häneen ja sitten vähän puskettaisiin kannustavasti toisiamme ja oltaisiin semmoisessa hyvässä yhteishengessä. Siinä hetkessä ne ei koskaan kinastele, vaikka siellä on 2 semmoista kollia, jotka välillä niin kuin ottaa vähän mittaa siitä, että kuka tässä on suurin. Siinä hetkessä ne on aina vierekkäin ja ovat niin kuin tosi hyvässä hengessä. Ja mä ajattelin, että tämä on varmaan se, mitä taivaanisä haluaisi, että meidänkin välillä olisi. Että se olisi semmoista niin kuin hyväksyvää pientä puskemista ja sitä, että me ollaan tässä nyt yhdessä sen taivaanisän silmien edessä ja odotetaan, että se ruokkisi meidät. Sitten kun mä varsinkin näin viikonloppuisin, jos mulla ei ole kiire töihin, niin mä usein laitan takan päälle ja kun se takan lämpö alkaa loimuta siinä olohuoneessa, niin sitten usein kerääntyy siihen takan eteen ja sitten kun se oikein lämmittää, niin ne saattaa olla siinä lattialla sillä oikein pitkin pituuttaan sillä lailla, jopa niin, että vaikka vatsa saattaa olla niin kuin ylöspäin ja se on kissalle sellainen asento, jossa hän on haavoittuvimmillaan, että hän niin kuin todella luottaa siihen, että tässä hän on turvassa ja ne saattaa köllöttää siinä kuka mitenkin päin rötköllään ja nauttia siitä lämmöstä, kun on saanut vatsansa ensin täyteen. Ja se on puhutellut mua ihan valtavasti, kun mä ajattelin, että se olisi varmaan just sellainen, mitä taivaanisä haluaisi, että meilläkin voisi seurakunnassa olla. Meillä olisi leipää, meillä olisi lämpöä ja meillä olisi läheisyyttä. 3 L:n resepti. Psalmi 123, niin siellä sanotaan se, miten palvelijan silmät katsovat isäntäänsä, niin hän haluaa, että meidänkin silmät lakkaavat ja katsoo Herran puoleen ja odottaa häneltä hyvää. Jos me ajatellaan tätä rakkautta vähän niin kuin leipänä, niin taivaan isäkään ei tehnyt niin, että hän olisi vaan heittänyt taivaasta lennokkina meille reseptin, että eläkää näin, niin ehkä sitten joskus näemme taivaassa. Vaan hän halusi tehdä enemmän. Hän tuli itse. Hän ei tarjonnut sitä reseptiä, vaan hän toi itsensä lihaksi. Raamatussa sanotaan, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan. Kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Sitten sanotaan myöskin se rakas Raamatun paikka Johannes 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Hän ei antanut meille reseptiä, vaan hän antoi sen leivän, hän antoi sen elämän. Se iankaikkinen elämä on jo sulla. Riittää, että sä otat ja syöt. Ja sitten Jeesus vielä elettyään ensin synnittömän elämän, niin kuoli meidän puolestamme, jotta se leipä olisi taatusti jokaisen saatavilla. Roomalais 5.8 sanoo, että Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Ja mä uskon vakaasti siihen, että taivaan isä haluaa osoittaa sitä rakkautta meille päivittäin. Semmoinen vanha vitsi kertoo semmoisesta avioparista, joka oli ollut pitkään yhdessä. Ja mies oli vähän semmoinen niin kuin kitsas osoittamaan tunteitaan. Ja joku kerta sitten vaimo yritti kysyä mieheltään, että vieläkö sinä rakastat minua? Mies totesi, että mä olen sen kerran sulle ilmoittanut ja annan sun tietää, jos tilanne muuttuu. Niin kuin, että mä uskon, että Jumala ei ole tämmöinen, joka on kerran jossain osoittanut rakkautensa ja sitten joskus antaa tietää, jos tilanne muuttuu, vaan kyllähän haluaa meille joka päivä osoittaa sitä rakkauttaan. Ja mä uskon, että hän haluaa, että me teemme samoin, osoitamme päivittäin rakkautta toisillemme. Se leipä on mun mielestä just sitä arkipäivän rakkautta. Ei se ole mitään semmoista täytekakkua, jonka tarvitsisi olla jotain erikoista ja marsipaanilla kuorrutettua, vaan se on semmoista tavallista arkipäiväistä huomioimista. Se on hyväksyviä katseita, se voi olla hymyjä, halauksia, se voi olla semmoista rohkaisevaa olantaputusta, se voi olla semmoista, että kun toisella on taakka, niin kannetaan toisen taakkaa eikä tuomita häntä siitä, että hän on semmoisen taakan alle joutunut. Galatalaiskirje 6:2, niin siellä sanotaan, että kantakaa toisten taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Kun me monesti ajatellaan, että se lain noudattaminen on just sitä, että mä en nyt sitten varasta enkä tapa enkä noudatan kaikkea niin täydellisesti. Mutta Jeesus sanoi, että te täytätte Kristuksen lain kantamalla toistenne taakkoja ja tärkeimmäksi käskyksi hän nimesi sen, että rakastatte Jumalaa ja lähimmäistä niin kuin itseänne. Se sisältää kaiken. Jeesus on hyvä esimerkki siitä, miten hän ei säästellyt itseään, vaan hän antoi ihan kaikkeensa, jotta se Jumalan rakkaus voisi näkyä hänen kauttaan niille ihmisille, joiden keskuudessa hän eli. Opetuslapset taas hänen ympärillään aina katselivat omiin mahdollisuuksiinsa ja miettivät rajallisia. Leivästä mulle tuli mieleen tarina Matteuksen evankeliumista, tai tämä ei oikeastaan tarina, tämä on tosi kertomus Matteuksen evankeliumista. 14 luku ja jakeesta 15 eteenpäin. Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat, tämä paikka on autio ja päivä on jo pitkälle kulunut. Laske siis kansa luotasi, että he menisivät kyliin ostamaan itselleen ruokaa. Mutta Jeesus sanoi heille, ei heidän tarvitse mennä pois, antakaa te heille syödä. He sanoivat heille, ei meillä ole, meillä on täällä vain 5 leipää ja 2 kalaa. Mutta Jeesus sanoi, tuokaa ne tänne minulle. Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi ylös taivaaseen. Siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa. Ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset 12 täyttä vakallista. Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin 5000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Jeesus oli yrittänyt opettaa näille opetuslapsilleen, että hän pystyy mihin vain ja hänellä on valta taivaassa ja maan päällä. Ja sitten nämä opetuslapset on 5 leivän kanssa siinä hädissään, että kun ei meillä ole muuta. Jeesus päätti näyttää, että älkää murehtiko. Se riittää, kun te tuotte sen, mitä teillä on, niin mä jaan sen kaikille. Ja niin tapahtui. Vaikka ne opetuslapset näki tänne, että 5 leipää ja 2 kalaa, niin niistä tuli 12 korillista vielä tähteitäkin. Vaikka ne näki tämän, niin ei kulu kauaakaan, kun Raamattu kertoo toisen paikan, jossa opetuslapset taas murehti, että heille ei ole tarpeeksi ruokaa jakaa kaikille. Markuksen evankeliumi 8. luku. Minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat olleet 3 päivää minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää. Ja jos minä lasken heidät menemään syömättä kotiinsa, niin he nääntyvät matkalla, sillä muutamat heistä ovat tulleet kaukaa. Niin hänen opetuslapsensa vastasivat hänelle, mistä täällä erämaassa voi kukaan saada leipää? Hän kysyi heiltä, montako leipää teillä on? He sanoivat, 7. Silloin hän käski kansan asettua maahan ja otti ne 7 leipää. Kiitti, mursi, antoi opetuslapsillensa, että he panisivat ne kansan eteen. Ja he panivat. Ja heillä oli myös joitakuita kalasia. Ja siunattuaan ne hän käski panna nekin kansan eteen. Niin he söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset. 7 vasullista. Ja heitä oli noin 4000. Ja mitä enemmän mä luin tätä, esimerkiksi just tätä Markuksen lukua, niin mua ihan alkoi huvittaa, kun mä huomasin, että me päästiin tästä äskeisestä kertomuksesta, josta 7 leipää riitti 4000, niin muutama jae eteenpäin, niin opetuslapset tuli taas murheissaan, että heillä ei ollut leipää. He olivat menneet venheeseen ja heillä oli mukanaan 1 leipä. Ja Jeesus kuuli, kun he puhuivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. Kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän heille, miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö te vieläkään käsitä ja ymmärrä? Silmät teillä on, ettekö te näe? Korvatkin teillä on, ettekö te kuule? Ettekö muista, kun minä mursin ne 5 leipää 5000, kuinka monta vakan täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat hänelle, 12. Ja kun minä mursin ne 7 leipää 4000, kuinka monta vasun täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat, 7. Ettekö te vieläkään ymmärrä? Mä luulen, että se, mitä opetuslapset ei ymmärtänyt, on se, että se, mitä heillä oli, niin se riittää. Ei tarvi olla mikään superihminen tai yliihminen. Se, että on viallinen, tavallinen ihminen, niin se riittää. Sitten kun sen vie Jeesukselle, niin hän voi tehdä sen viallisen kautta ihmeitä. Joskus on vaan otettava se 1 leipä, mikä siellä laukussa on, ja alettava sitä murtamaan. Niin sitten se voi tapahtua se rakkauden ihme, että se leipä riittääkin niille kaikille, jotka oli nälkäisiä. Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen elämän leipä. Joka syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Ja sitten hän myöskin osoitti sitä rakkautta hän ihan loppuun asti. Mun mielestä todella koskettava Raamatun paikka on 1 Korintolais 11:24, jossa sanotaan, että Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Jakakaa sitä rakkautta toisillenne, minun muistokseni. Ja siitä huolimatta, että me nähdään niin usein itsessämme kaikenlaisia puutteita ja ajatellaan, että mihin minusta nyt on. Semmoinen kaunis tarina kertoo kahdesta vesiruukusta, joita vedenkantaja kantoi sillä lailla, että hänellä oli täällä olallaan semmoinen puinen kantokeppi ja sitten ne ruukut pujotettiin toinen toiseen puoleen ja toinen toiseen puoleen, kun hän kävi kaivolta hakemassa vettä. Ja täällä miehelläni oli tasan kaksi ruukkua. Toinen niistä oli täydellisen ehjä ja kaunis. Ja toinen niistä oli semmoinen, jossa oli säröjä. Se oli kolhiintunut johonkin ja se mies otti ne ruukut joka päivä siihen olkapäilleen ja lähti hakemaan kaivolta vettä. Matka oli jonkun verran pitkä ja kun hän meni kaivolle ja täytti ne ruukut ja asetti ne siihen olalleen, niin sitten kun hän alkoi kävellä kotiin, niin tiedätte mitä sille vedelle tapahtui, joka siinä säröisessä ruukussa oli. Sitä pikkuhiljaa valui maahan ja aina kun se mies pääsi kotiin, niin se rikkinäinen ruukku oli vain puoliksi täynnä ja sitten se ehjäruukku oli kokonaan täynnä. Ja sitten se ehjäruukku oli hirveän ylpeä siitä hänen täydellisyydestään ja siitä, että hän on ehjä ja hän pystyy palvelemaan isäntäänsä niin, että hän tuo täyden kulhollisen aina vettä sieltä kaivolta kotiin, kun tämä toinen vaan puolikkaan. Ja se toinen rikkinäinen kulho sitten taas oli häpeissään siitä, että hän oli viallinen. Hän ajatteli, että hän ei pysty niin kuin täyttämään isäntänsä toiveita niin, että se saisi sen kokonaisen ruukullisen vettä, vaan hänen ruukkunsa on aina puoli tyhjä, kun hän tulee kotiin. Ja sitten se isäntä tiesi näiden ruukkujensa ajatukset ja eräänä päivänä hän sanoi sille ruukulle, jossa oli se särö, että kuule, ootko sä koskaan huomannut, että kun me kuljetaan sieltä kaivolta takaisin kotiin, niin siinä polun puolella tai polun reunoilla, niin toisella reunalla kasvaa kukkasia ja toisella reunalla ei. Nyt se miettii, että en mä ole kyllä tullut ajatelleeksi, mutta niin se taitaa olla. Tiedätkö, mä oon koko ajan tiennyt, että sussa on se särö. Ja sen tähden mä istutin semmoisia kukkasten siemeniä sille puolelle polkua, jossa mä aina kannan sinua. Ja joka kerta, kun me on tultu kaivolta kotiin, niin sä oot kastellut niitä kukkasten siemeniä ja ne on kasvanut. Ja ne on just niitä kukkasia, joita mä aina käyn keräämässä ja tuon sapattina pöytään ja vien kirkkoon. Ja joilla mä ilahdutan monia ihmisiä, kun mä kerään ja vien kukkasia. Taivaan isän töissä, tiedättekö, siitä on hyötyä, jos ei satu olemaan ihan täydellinen. Se on usein tosi paljon parempi niin. Mä luen vielä vähän lisää rakkaudesta, mitä Raamattu rakkauden olemuksesta sanoo. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus. Olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu eikä muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa, mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa ja tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. Kun minä olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Taivaan isä tietää, että me ollaan vajavaisia, eikä hän odota meiltä mitään täydellisyyttä. Mutta hän odottaa, että sen rikkinäisen astian, mikä meillä on, niin me viedään hänelle. Ja se leipä, mikä meillä on laukussa, niin me annetaan hänen käyttöön. Ja mä luulen, että se rakkauden resepti onkin kiteytettynä just siihen, mitä Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa 7. luvussa, jakeessa 12. Kaikki, mitä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää te myös samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Ja Johanneksen evankeliumi 13.34, tämä on myöskin Jeesuksen niin kuin tämmöinen rakkauden resepti meille. Uuden käskyn minä annan teille, että te rakastaisitte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Että tekin niin rakastaisitte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja mä haluan rohkaista meitä kaikkia. Älkää pelätkö osoittaa rakkauttanne lähimmäisillenne. Älkääkä pelätkö ottaa vastaan sitä, kun joku osoittaa sitä teille. Annetaan Jumalan rakkauden kasvaa ja lisääntyä. Ja tauolla tehkää hyvin ja murtakaa. Mä vien nämä tuonne taukopöydälle, niin murtakaa. Amen.